რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 6 მაისი, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ახლა 8 საათია და ვიწყებთ ახალი ამბებით. გასული წლის ივლისში უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. გასული წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების Boeing 777-ის კატასტროფის ყველაზე რეალური მიზეზი არის რაკეტის მოხვედრა, რომელიც საზენიტო სარაკეტო დანადგარ Buk M1-დან გაუშვეს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ რუსი ინჟინრები, რომელთა ანგარიში ცხელში ჩაუვარდა Novaya Gazeta-ს და მის საიტზე გამოქვეყნდა. როგორც გაზეთისთვის არის ცნობილი, ანგარიში მოამზადეს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ინჟინრებმა, მათ შორის იმ ქვედანაყოფიდან, რომელშიც ბუკი დაპროექტირდა. Novaya Gazeta იტყობინება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიში არის მკაცრად კონფიდენციური, რედაქციამ საჭიროდ ჩათვალა მისი გამოქვეყნება იმ დიდი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო, რომელიც გასული წლის ივლისში მომხდარი ფაქტის მიმართ არსებობს. Novaya Gazeta-ს ინფორმაციით, ეს ანგარიში მომზადდა იმისთვის, რომ გადასცემოდა ჰოლანდიელ სპეციალისტებს, რომლებიც იძიებენ ამ ტრაგედიის გარემოებებს. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი 760 ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი 777 გასული წლის 17 ივლისს ჩამოვარდა აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე და ყველა ადამიანი, რომელიც ამ თვითმფრინავში იმყოფებოდა, 298 ადამიანი დაიღუპა. 5 მაის ნიუ-იორკში ხადიჯა ისმაილოვა, აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი, რომელიც ახლა პატიმრობაში იმყოფება საგამოძიებო იზოლატორში, ნიუ-იორკში დააჯილდოვეს პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდოთი შეერთებული შტატების პენცენტრმა. დაახლოებით 800-მდე სტუმარი, რომელიც გალასადილს ესწრებოდა, სკანდირებდა ხადიჯა, ხადიჯა, იმის აღსანიშნავად უკაცრავად, რომ აღენიშნათ ხადიჯა ისმაილოვას სიმამაცე და შეუპოვრობა აზერბაიჯანის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში კორუფციის გამოსავლენად. ძალადობა აღინიშნა 5 მაის მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში, სადაც სულ ცოტა 1000 ადამიანი შეიკრიბა, რომ გაეპროტესტებინა 2011 წელს ერთი პირის მკვლელობა პოლიციის მიერ, რომელმაც ეს პირი ცემა. ეს ამბავი მოხდა არჩევნების შემდგომ შედეგების აღნიშვნისას, საზეიმო აღნიშვნისას. სულ ცოტა 19 ადამიანი დაშავდა 5 მაის გუშინ საპროტესტო აქციის დროს, მათ შორის 15 პოლიციელი და 1 ფოტოგრაფი. პოლიციამ გამოიყენა რამდენი გაზი ასევე წყლის ჯავლებისთვის, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები დაეშალა. საპროტესტო აქციის მონაწილეები გახვიროდნენ მკვლელები და ითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას. სოციალ-დემოკრატი ზორან ზაევი, რომელიც მაკედონიის ოპოზიციის ლიდერი გახლავთ, პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა გრუევსკის ადანაშაულებს მკვლელებისთვის ხელის დაფარებაში. ზაევმა გამოქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, სადაც მისი თქმით, პრემიერ-მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები იმაზე მსჯელობენ, თუ როგორ დამალონ მკვლელობის გარემოებები და ხელი დააფარონ მკვლელს. მთავრობა უარყოფს ამ ბრალდებებს და აბსურდს უწოდებს. ნატოს გაერთიანებული ძალების მეთაურობა ნეაპოლში აპირებს დროებით გადაიტანოს თავისი შტაბბინა იტალიიდან რუმინეთის სამხრეთში. ამერიკელმა ადმირალმა მარკ ფერგიუსონმა, რომელიც ამ მიმართულებას სარდლობს, თქვა, რომ მეთაურობა 12 დღით განთავსდება რუმინეთის სამხრეთში, ჩინკუში. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, პრეზიდენტ ზდობის გამოსაცხადებლად მთავრობის პარლამენტში წარსადგენად უკიდურესი ვადა მიმდინარე კვირის პარასკევს ეწურებაო, განაცხადა ტელეკომპანია იმედის ეთერში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისივე განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო შემადგენლობაში ცვლილებების განხორციელებას არაპირებს და პრეზიდენტს რჩება თავისი გადმოსახედიდან გონივრული გადაწყვეტილების მიღება. Parlamentis ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი დღეს უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს მოუსმენს. გიორგი მარგველაშვილი კანონმდებლებს უზენაეს სასამართლოში ასარჩევად ზია თოდუასა და ეკა გასიტაშვილის კანდიდატურებს თავაზობს. Და ბოლოს საქართველოს საქმიანი ვიზიტით სტუმრობს ტრასეკას მთავრობათა შორისი კომისიის მუდმივმოქმედი სამდივნოს გენერალური მდივანი მირჩა ჩეპრაგა. ის საქართველოში 3 მაისს ჩამოვიდა და 8 მაისამდე დარჩება. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვდით ინფორმაციას. დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ორგანიზების უზრუნველყოფის სამთავრობო კომისიის წევრები მედიის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერებენ საქართველოს პარლამენტის და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოებს, რომლებიც უკვე დასრულების ეტაპზეა. ერთ-ერთი ღონისძიება ასეთი გახლავთ დღეს დაანონსებული. სახალხო დამცველი კონკურსში კონფლიქტები და მისი გავლენა ადამიანის უფლებებზე გამარჯვებულ ჟურნალისტებს დააჯილდოებს. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სახალხო დამცველსა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და 2014 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს წარუდგენს. შეხვედრას სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი გახსნის. განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში მივა და სამეცნიერო საბჭოს წევრებს სამინისტროს გადაწყვეტილებას გააცნობს სამეცნიერო დაწესებულების თანამშრომელთა სახელფასო პოლიტიკის მოწესრიგებასთან და ცენტრის განვითარებასთან დაკავშირებით. საყდრისის მცველები რეპორტიორის პრეს კლუბში ჟურნალისტი ნინო მიქიაშვილი, ირაკლი ლომიძე, დოდო ქაჯაია ბრიფინგს გამართავენ. თემა არის საყდრისთან ათეულობით სამარხი და ნაგებობების ნაშთებია აღმოჩენილი. ეს პირები, საყდრისის მცველები აპირებენ ფოტოვიდეო მასალის წარმოდგენასაც დღევანდელ ბრიფინგზე. ევროპის კვირეულის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის ევროპის დღისადმე მიძღვნილ პარლამენტი ევროპის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებას უმასპინძლებს. საჯარო ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, უბრალოდ ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონფერენციას მართავს ასეთ თემაზე: რუსეთის პასუხისმგებლობა აგვისტოს ომის დროს და დღეს, საიას საქმეები ევროპულ სასამართლოში. და ბოლოს დღეს საჯარო ბიბლიოთეკაშივე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასენია წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე: უსაფრთხოება, ეროვნული ინტერესები და საგარეო პოლიტიკა.
მადლობა ნინა. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას 8 საათი და 8 წუთია, თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებ დილის პროგრამაში. ანუ გითხარით რომ მე და ნინო ვარ წამყვანები, მაგრამ ჩვენთან ერთად მოვლენ ჩვენი თანაწამყვანებიც ოთო და დათო, ერთად არმოდიან ხოლმე ცალ-ცალკე სპორტზე და ინტერნეტზე სალაპარაკოთ. დავიწყებთ როგორც ვიცით ხოლმე უფრო რეგიონების ამბებით და ნელ-ნელა შემოგთავაზობთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამებსაც. მოდი ზუგდიდან დავიწყებ. ახლა გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ზუგდიდში ან მის შემოგარენში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის პრობლემებს. იქ ბევრნი არიან და ნუ პრობლემები ცხადე კიდე უფრო მეტია. ამჯერად ყოფილი ავტოფარეხის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებზე გეტყვით, რომელთა შენობიდან გასახლება ემუქრებათ. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში მე-12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი 19 წელია დახმარების მოლოდინშია. შენობა ამორტიზირებულია, ფანჯრები არ იღება, სახურავიდან წყალი ჩამოდის, სველი წერტილი კი შენობიდან 5 მეტრითაა დაშორებული. როგორც აფხაზეთიდან დევნილი რომან ბულისკირია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, მათ შესთავაზეს ფოჩი ნაბადას რაიონში გადასვლა. ამ შემოთავაზებას ზოგიერთი დათანხმდა, თუმცა როგორც თავად ამბობს,
ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ამორტიზებული ქვია მაღაზია, გაცვეთილი შენობა ყოველნაირად გაჩანაგებული შენობაა და პირობები იყო ჯანმრთელობისთვის მავნე. შესაბამისად, შემდეგ რადგან სამუშაო არ ქონდა და როგორც იტყვიან, დროებით უმუშევარი ვიყავი და ვარ დღესაც ამჟამად და როდომდე ვიქნები დროებით უმუშევარი, ღმერთმა უწყეს, სხვა არავინ უწყეს. სიცოცხლეს ვერ გაწრევა, უბრალოდ საარსებო კალათიდან გამომდინარე, როცა 159 ლარია, როგორ უნდა იარსებოს ადამიანი.
შენობა რამდენიმე პირის კერძო საკუთრება და იქ მცხოვრები დევნილები მესაკუთრის გამოჩენას შეშიტელოდებიან, რადგან უმეტესობას წასასვლელი არც აქვს.
არის ის, რომ მე ჩემი გეგმები მაქვს, იმათ თავიანთი გეგმა აქვს, მე სხვანაირი გეგმა მაქვს, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, მე არ მაწყობს მაგალითად ბინა, ბინის პირობების ცხოვრება, მე მინდა ბუნებრივ პირობებში, სუფთა პირობებში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მინდა ცხოვრება და რაღაც საქმიანობას რომ ეწევა და მიწის ნაკვეთი რომ მქონდეს და რაღაცა რომ მქონდეს და სამუშაო რომ მქონდეს, თორე ჩემი ხმის ადამიანისთვის საქართველოში სამუშაო ადგილი და სამსახური, რომელიც გინდათ არცერთი არ არის, ესე იგი მე დღეს ამ პირობებში ახლობა 57 წლის ვარ და 60 წლამდე, 65-მდე პენსიას ვერ მივიღებ და იქ რო წავიდე ჯერ ერთი მამაჩემს არაწყობს, მამაჩემი არის მეორე მსოფლიო ომის პირველი ჯგუფის ინვალიდი და იმას არ უნდა ფოთში. ჯერ არავინ მოსულა რომ ესე იგი ჩვენთვის ვეთქვა რომ დავტოვოთ ეს შენობა, მაგრამ ისინი შეთანხმებულები არიან ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, რომ როდესაც დადგება ესე იგი გამოსახლებისა და საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების პირობები, იმის შემდეგ რა თქმა უნდა კერძო მესაკუთრე რასაც უნდა იმას იზამსიკ და გუშინ ვიყავი მაგალითად იქ, მაგრამ შარშან მიამად გამოვართვი საგარანტიო წერილი, რომ ორი წლის განმავლობაში მაგალითად ესენი არ მოითხოვენ ჩვენს იქიდან გასახლება.
მე-12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული დევნილები ამბობენ, რომ ფოთიმათვის ახალი გარემოა და იქ თავს ბინაში ცხოვრებით ვერ ირჩენენ. Тия Шония, Радио Атинати, Сукдиди.
სადეთ 15 წუთი შესრულდება, რამდენიმე წამში ჯერ 14-ია, თქვენ ხმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რაც ამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო გალაშვილს თქვა გითხრეს მოკლედ თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი ქვეყნას.
გასული წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი Boeing 777-ის კატასტროფის ყველაზე სავარაუდო მიზეზი არის რაკეტის მოხვედრა, რომელიც საზენიტო სარაკეტო დანადგარ Buk M1-დან გაუშვესო. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ რუსი ინჟინრები, რომელთა ანგარიში ცხელში ჩაუვარდა Novaya Gazeta-ს და გამოაქვეყნა თავის საიტზე. აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა ნიუ-იორკში პენცენტრის პრესტიჟული ჯილდოთი დააჯილდოვეს, მედიის თავისუფლების ჯილდო გახლავთ. 800-მდე ადამიანი ესწრებოდა გალა სადილს, რომელიც ამ დაჯილდოების, რომლის ფონზეც ეს დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. სტუმრებმა აღნიშნეს ხადიჯა ისმაილოვას სიმამაცე და შეუპოვობა აზერბაიჯანის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში კორუფციის გამოვლენაში. ძალადობით აღინიშნა 5 მაისს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გამართული საპროტესტო აქცია. სულ ცოტა 1000 ადამიანი შეიკრიბა ამ აქციაზე. მოხდა დაპირისპირება პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის. ნატოს სამეთაურო ცენტრი ნეაპოლიდან რუმინეთში გადავა 12 დღით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გენერალი დანფორდი წარადგინა უმაღლეს სამხედრო პოსტზე. საქართველოს პრეზიდენტს ნდობის გამოსაცხადებლად თავრობის პარლამენტში წარსადგენად უკიდურესი ვადამი მდინარე კვირის პარასკევს ეწურებაო განაცხადა საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა დავით უსუფაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს მზია თოდუასა და ეკა გასიტაშვილს მოუსმენს. საქართველოს ტრასეკას გენერალური მდივანი მირჩა ჩეპრაგა სტუმრობს.
ნინო გელაშვილი გახლდათ. სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გენერალური დირექტორის მოადგილე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებს შეხვდა. ლაპარაკი იყო შუახევში ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტზე, მან შეკითხვებს უპასუხა და მაღალმთიანეთში სამედიცინო კადრების დეფიციტზეც ილაპარაკა. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გენერალური დირექტორის მოადგილესა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებს შორის შეხვედრა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. უპირველესი საკითხი, რითაც დეპუტატები დაინტერესდნენ შუახევში მომხდარ ფაქტს უკავშირდებოდა. იყო თუ არა შესაძლებელი მედიკოსების დროული რეაგირების შემთხვევაში 25 წლის პაციენტის გადარჩენა, რატომ არ იმყოფებოდა საავადმყოფოში ქირურგი და ვის დაეკისრება მომხდარზე პასუხისმგებლობა. ავექსის დირექტორის მოადგილემ დეპუტატების მიერ დასმულ ყველა შეკითხვას უპასუხა და მაღალმთიან აჭარაში სამედიცინო კადრების დეფიციტზე ისაუბრა.
კრიმინალური რაღაცა შემთხვევის დროს დაზიანება უკვე მიღებული იყო ისეთი, რომელიც სიოცხლეს შეუთავსებელი იყო და ეს თვი შუახევის, ეს ბათუმის და ალბათ მსოფლიოს ძალიან ცოტა ქვეყანაში შეიძლებოდა რაღაცა საოცრებში აღეთქვა.
ეს რეალობა, რომ ქირურგები, ანესთეზიოლოგები მაღალმთიან აჭარაში ძალიან გვიჭირდა ჩვენ, სწორედ ამიტომ ფიქრობ, როგორ გადავაწყოთ ისე, რომ უსაფრთხო იყოს, ეს არის აომავალი ფაქტი.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ კორპორაცია ევექსსა და სახელმწიფო შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობები ნაწილობრივ დაირღვა. მუგზარ სურმანიძის თქმით, მაღალმთიან აჭარაში კომპანიას 7 წლის განმავლობაში ქირურგიული მიანგინეკოლოგიური რეანიმაციული განყოფილების ფუნქციონირების ვალდებულება აქვს. ხარეებს შორის არსებული შეთანხმების დარღვევას მინისტრის ინფორმაციით შესაბამისი ორგანო სწავლობს.
ხელშეკრულებში წერია, რომ ეს ვალდებულია შეინარჩუნოს სერვისები და ჩამოთვლილია სერვისები, ეს გახლავთ ქირურგია, მიანობა, გინეკოლოგია, რეანიმაცია. ამ მხრივ ხელშეკრულების ნაკისი ვალდებულებები, პირობები დაირღვა. ინფორმაცია გაგზავნილია მხარეებთან, ვინც მოაწერა ხელშეკრულებას ხელი და ისინი გაატარებენ შესაბამის ზომებს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თქმით, ფაქტ სამედიცინო რეგულირების სააგენტო იკვლევს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ავთანდილ ბერიძე ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით ევექსი მაღალმთიან აჭარაში მომსახურების პირობებს გააუმჯობესებს.
გაგვაცნო თავისი გეგმები, რომ ისინი აპირებენ, პირველ რიგში აპირებენ რეანიმობილის დამატებას, რადგან ფაქტია, რომ ეს ერთი რეანიმობილი არ არის საკმარისი, და აპირებენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას იმისათვის, რომ მომსახურება უფრო უკეთესი გახდეს. და ჩვენ გამოთქვით უკმაყოფილება, რომ წინასწარ არ ვიყავით ინფორმირებული იმ ნაბიჯების შესახებ, რაც ის გადადგმასაც ისინი აპირებდნენ.
ამ დროისათვის შუახევის სამედიცინო დაწესებულებაში ყველა საჭირო სერვისი ხელმისაწვდომია. კორპორაციამ სპეციალისტები მუნიციპალიტეტში ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოდან უკვე გაგზავნა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, სამინისტრო და კორპორაცია გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ამოქმედებაზეც მუშაობს.
ბაჩო გურაბაინძე გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას და კვლავ სამედიცინო თემას უნდა ერთგვარად შევეხებით. სამედიცინო თემა და რეგიონები შეიძლება ზოგადი ქოლგის ქვეშ გავიყვანოთ. ახლა ასე ვლაპარაკებთ ესეც. ქუთაისის მერი სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურმა მოქმედა ახალი პროგრამა. ეს პროგრამა გულისხმობს ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით დაავადებულების თანადგომას. ანუ რაზე ალაპარაკირობ ამ პროგრამის მიხედვით 18 წლამდე ლეიკოზით დაავადებული ბავშვისთვის გამოიყოფა თვეში 100 ლარიანი დახმარება მაგრამ არიან მოქალაქეები რომლებიც ამ სამსახურის მიმართ გულისწყრომას გამოხატავენ თუ რატომ ახმო ისმენ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
ქუთაისში არსებულ სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურს არაერთი მოქალაქე აკითხავს მედიკამენტოზური დახმარების, საოპერაციო თანხების თუ სხვა საკითხების მოსაგვარებლად, რომელიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მათ შორის არის მოქალაქე ნაზი კოსტავა, რომელიც შვილის მკურნალობის დაფინანსებას ითხოვს. ნაზი კოსტავა შვილს ჰიპერკინეტიკური აშლილობა აქვს, რისი მკურნალობა საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. როგორც მან რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას განმარტა, ბავშვს აქამდე მედიკამენტები არ ეძლეოდა, თუმცა ახლახანს ჩატარებული გამოკვლევების მიხედვით მას ისეთი მედიკამენტები ესაჭიროება, რომელიც საქართველოში არ არის. მისი შეძენა მხოლოდ თურქეთშია შესაძლებელი და იმდენად ძვირიღის, რომ წამლის შეძენა სოციალურად დაუცველ ქალბატონს არ შეუძლია. დაფინანსების მისაღებად ნაზი კოსტავამ არაერთხელ მიმართა სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურს, თუმცა როგორც მან განმარტა, პასუხი მხოლოდ არ ვიცია. ვითხო მომაქციონ ყურადღება, რომ შვილი გადავარჩინო, აცხადებს ნაზი კოსტავა.
ფინანსება მოიტანე, ვიყავი მოსული ერთი კვირის უკან, მარგველაშვილმა ორჯერ დაგვიფინანსა რეაბილიტაციის ცენტრში, ნეიროგანვითარების ცენტრში ჭირდება ბავშვის ცენტრის თერაპიის ჩატარება. ეს ერთი წლის უკან ქონდა, მაგრამ ეხლა ყოველექსპრესში ჭირდება და ეხლა უკვე გავიდა წელიწადი და ჭირდება. ჰიპერკინეტიკური აშლილობა აქვს ბავშვს, აქ ცევიქცევა დარღვეული, რთული ქცევის ბავშვია. არის პირველი კლასელი, ჭირდება ფსიქოლოგის კონსულტაციები. მე მარტო ვზის ბავშვს. აქ ვიყავი მოსული დაფინანსებაზე, აი ერთი კვირის უკან ვიყავი ზუსტად. ქცევის თერაპია ჭირდება ამ მედიკამენტთან ერთად და წამალზე არ მოვსულ ვარ. არ ჩამოვიდა ქულა, მაგაზე ვიყავი ხა მისული. ერთი წლის უკან რო დავწერეთ, არ ჩამოვიდა ქულა. დიახ, ცხოვრობთ მე და ჩემი შვილი, არანაირ დახმარებას არსაიდან არ ვიღებ, პენსია არ მისცემ.
აღნიშნულთან დაკავშირებით სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა მალი ნინოამ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სამსახური უპირატესობას ანიჭებს გადაუდებელ დახმარებას, ვინაიდან სამსახურს ყველა სახის დახმარებისთვის ბიუჯეტი არ ყოფნის.
ჩვენი პასუხი ასეთია და ქალბატონსაც არაერთხელ განუმარტეთ ჩვენ, რომ ახლა თქვენც წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვაქვს ქუთაისის ბიუჯეტი. სამედიცინო არსებობს სამედიცინო დახმარების პროგრამა. პროგრამაში მკაფიოდ არის გაწერილი გადაუდებელი სიცოცხლის საშიში დაავადებები. ცოტა ფიზიოპროცედურა, ცევითი თერაპია, ცოტა არ იყოს, ცოტა ძვირადღირებული ფუფუნება არის. ქალაქის ბიუჯეტს, საქმე უნდა ამის საშუალება არ იქნება.
ქუთაისის ჯანმრთელობის დაცვის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურს ახალი პროგრამა დაემატა, ხოლო უკვე არსებული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა. ახალი პროგრამა ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით დაავადებულ პირთა თანადგომას გულისხმობს, რაც ითვალისწინებს 18 წლამდე ლეიკოზით დაავადებული ბავშვებისთვის თვეში 100 ლარიან დახმარებას. აღნიშნული დაავადების მქონე ბავშვები თბილისში იაშვილის სახელობის კლინიკაში ყოველ სამ თვეში მკურნალობის კურსს აჯიროებენ. როგორც ქუთაისის სოციალურ სამსახურში განმარტა, ამ სამასილარი მათ სამთვეში ერთხელ ცირედით დაეხმარება, მათ შორის აუნაზღაურდებათ მგზავრობის ღირებულებაც. სოციალური სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მონიკა ბაჩიბერაძის თქმით, დახმარება ვრცელდება მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების მქონე პაციენტებზე.
პროგრამა ითვალისწინებს ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით დაავადებულ პირთა მატერიალური, ასე იგი დაავადებული თანადგომის პროგრამას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა, როგორც უკვე თქვით, ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით დაავადებულ პირებს. ასეთი ჩვენი მოკვლევის საფუძველზე აღმოჩნდა 12 ბენეფიციარი. დახმარება გაიცემა, განისაზღვრა დახმარების ოდენობა თვეში 100 ლარის ოდენობით. თვითონ ბენეფიციართა ინტერესიდან გამომდინარე, განცხადებით უნდა მოხმართოს სამ თვეში ერთხელ, ანუ კვარტალში ერთხელ და შესაბამისად დახმარება ოდენობაც იქნება 300 ლარი.
ფულადი დახმარება ასევე გავრცელდება იმ სოციალურად დაუცველებისთვისაც, რომლებსაც რეგისტრაცია ექნებათ გავლილი. ფინანსურ დახმარებას ქალაქის თვითმმართველობა უზრუნველყოფს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ზემოთ ხსენებული მოქალაქეები წელიწადში ერთხელ 100 ლარის ოდენობის თანხასაც მიიღებენ, რომ მედიკამენტები შეძენა შეძლონ. დიალიზის პაციენტებს კი მედიკამენტებთან ერთად ყოველთვიურად 100 ლარი გადაეცემათ. ქუთაისში ლეიკოზით დაავადებული 12 ბავშვია რეგისტრირებული. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგაეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარებისვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-524-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე რაშჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
I can so easily.
აგრძელებთ გადაცემას. ცხრის ნახევარი შესრულდება ცოტა ხანში. შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო გალაშვილი, ნინო აბაკისმენი.
გასული წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების Boeing 767-ის კატასტროფის ყველაზე სავარაუდო მიზეზი არის რაკეტის მოხვედრა, რომელიც საზენიტო სარაკეტო დანადგარ ბუკ-M1-დან გაუშვეს. ასე დასკვნამდე მივიდნენ რუსი ინჟინრები, რომელთა ანგარიშით ჩაუვარდა ხელში Novaya Gazetas და თავისავე საიტზე გამოაქვეყნა. როგორც გაზეთისთვის არის ცნობილი, ანგარიში მოამზადეს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ინჟინრებმა, მათ შორის იმ ქვედანაყოფიდან, რომელშიც ბუკი დაპროექტირდა. Novaya Gazetas თანახმად იმის მიუხედავად, რომ ანგარიში მკაცრად კონფიდენციურია საზოგადოებისთვის, მისი მნიშვნელობის გათვალისწინებით რედაქციამ აუცილებლად ჩათვალა მისი გასაჯაროება. გაზეთის ინფორმაციით, ანგარიში მომზადდა ჰოლანდიელი სპეციალისტებისთვის გადასაცემად, ისინი ტრაგედიის გარემოებებს იძიებენ. მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ავიალაინერი Boeing 767, რომელიც ასრულებდა რეის ამსტერდამი-კუალა-ლუმპური, 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოვარდა დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ გრაბოვოსთან. ბორტზე მყოფი 298 ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანელ გაუმძიებელ ჟურნალისტს ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომლადაც მუშაობდა, გადაეცა პრესტიჟული ჯილდო 5 მაისს. ეს ჯილდო, ამ ჯილდოს გადაცემა აღინიშნა ნიუ-იორკში ამერიკული პენცენტრის ჯილდო გახლავთ მედია თავისუფლებისთვის, თუმცა ხადიჯა ისმაილოვა ამ ცერემონიას ბუნებრივია ვერ დაესწრო, რადგან ის პატიმრობაში იმყოფება უკვე მე-6 თვე ამ აზერბაიჯანში. ძალადობით აღინიშნა 5 მაისს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გამართული საპროტესტო აქცია, რომელზეც უცოდ 1000 ადამიანი შეიკრიბა და ისინი აპროტესტებდნენ 2011 წელს მომხდარმკვლელობას პოლიციამ სცემა კაცი, რომელიც გარდაიცვალა, და ეს ამბავი მოხდა 2011 წელს არჩევნების შედეგების აღნიშვნისას. გუშინდელ აქციაზე კი სულ ცოტა 19 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 15 პოლიციელი იყო და 1 ფოტოგრაფი. ნატოს სამეთაურო ცენტრი ნეაპოლიდან რუმინეთში გადავა დროებით. ნატოს გაერთიანებული ძალების მეთაურობის გადაწყვეტილება ეს, რომ 12 დღით მეთაურობა განთავსდეს რუმინეთის სამხრეთში, ჩინკუში. იქ ივნისში გამართება ნატოს წვრთნა, რომელშიც 21 ქვეყნის 1000 სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ პრეზიდენტს ნდობის გამოსაცხადებლად მთავრობის პარლამენტში წარდგენისთვის უკიდურეს ვადა ეწურება მიმდინარე კვირის პარასკევს. უსუფაშვილის განცხადებით პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო შემადგენლობაში ცვლილებას არაპირებს და პრეზიდენტს რჩება თავისი გადმოსახედიდან გონივრული გადაწყვეტილების მიღებაო. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დღეს უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს მოუსმენენ გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზიდენტმა კანონმდებლებს შეთავაზა მზია თოდუასა და ეკა გასიტაშვილის კანდიდატურები.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას ამინდის პროგნოზით, მაგრამ ცინდელიანს მოუსმენთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება.
სპორტის ამბებს გეტყვის ახლა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. დილამშვიდობის ათოკისმენ.
დილამშვიდობის. დღევანდელი სპორტული მიმოხილვის მთავარი სასაუბრო თემა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ქართულ ფეხბურთში ისეთი ამბები დატრიალა და გუშინ ამ ყველა თემა გადაფარა. სამწუხაროდ საუბარი მორიგ სკანდალზე გვიწევს და არა ჩვენი გუნდის ნაკრების თუ სპორტსმენის წარმატებაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა თბილისსა და ქუთაისში კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამო ძიებო მოქმედებების შედეგად ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრებების მონაწილეთა მოსყიდვის ფაქტზე უაპიროვნება დააკავა მოქმედ და ვეტერან ფეხბურთელებს და ფეხბურთში დასაქმებულ რამდენიმე ადამიანს. თამაშების ჩაწყობაში ედებათ ბრალი. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10,000-დან 20,000 ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასწარული იქნებოდნენ. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს კონკრეტული მატჩების სასურველი შედეგით დასასრულებლად შემდეგ წინასწარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიზატორებში შეხვდათ თანხას, დევდებდებ ცონებს და მოგებულ თანხას ერთმანეთში ინაწილებდნენ. გამოძიება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მონაწილის ან ორგანიზაციის მოსყიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში მომხდარს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფედერაცია მხარს უჭერს და მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ჩაწყობილ გარიგებული მატჩების ორგანიზატორთა და პროცესში ჩართულ პირთა გამოსავლენად. რაც შეეხება წმინდა სპორტულ თემას, UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის საგზურისთვის ბრძოლაში გუშინ ტურინის იუვენტუსი და ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი ჩაებნენ. ტურინში გამართული მატჩი მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა, მაგრამ იუვენტუსმა მხოლოდ ერთპურთიანი სხვაობით მოიგო თან საკუთარ მოედანზე. გოლიც გაუშვა, შესაბამისად საპასუხო მატჩის წინ ისეთი შთამბეჭდავი უპირატესობის მოპოვება ვერ შეძლო, როგორცაც მთავარი მწვრთნელი მასიმილიანო ალეგრი ჯერ კიდევ თამაშის დაწყებამდე გეგმავდა. ანგარიში მეცხრე წუთზე ალვარო მორატამ გახსნა, მას შემდეგ რაც კარლოს ტევესის სახიფა თუ დარტყმა კასილასმა უხეიროდ მოიგერია. საინტერესოა, რომ ეს საგოლე კომბინაცია 27 პასისგან შედგებოდა, რაც ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშების რეკორდია. სამეფო კლუბი გოლის გაშვების შემდეგ გააქტიურდა და საკმაოდ მალე გაათანაბრა კიდეც ანგარიში. 27 წუთზე ხამეს როდრიგესის ჩაწოდების შემდეგ მცველებმა კრისტიანო რონალდუ დატოვეს ყურადღებოთ და ცარიელი კარის წინ მდგომმა პორტუგალიელმა თავით გაიტანა, რაც ეს გოლი აღმოჩნდა რონალდუსისთვის ჩემპიონთა ლიგაში 76-მეტე, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. მან ერთი გოლით გაუსწრო ლიონელ მესის, პრინციპში მესის დღეს აქვს თამაში და შეიძლება ისევ გაუთანაბრდეს ან გაუსწროს კრისტიანო რონალდუს. შესვენების შემდეგ პირველივე რეალური სახიფათო მომენტი გოლით დასრულდა. 58 წუთზე იუვენტუსის კონტრშეტევისას კარლოს ტევესი რეალის მცველმა დანი კარვახალმა საჯარიმოში წააქცია, საჯმა პენალტი დანიშნა, რომელიც არგენტინელმა თავად დაარტყა და საბოლოოდ ანგარიში 2-1 გახდა. ნამატჩევს რეალის მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტი იმ განაცადა, რომ იხილა მაქსიმალურად ორგანიზებული იუვენტუსი, რასაც ელოდა კიდეც, მაგრამ საბოლოო შედეგის ერთ-ერთ მიზეზად ანჩელოტიმ უიღბლობა დაასახელა და დაზიანა საპასუხო თამაში სულ სხვა რეალს ვიხილავთო. მასიმილიანო ალეგრიმ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იუვენტუსი სეზონის მიმდინარეობისას თამაშიდან თამაშამდე გაიზარდა და ფეხბურთელებს მონდომებისთვის მადლობა გადაუხადა. საპასუხო თამაში მადრიდში 13 მაისს გამართება. დღეს კი მეორე ნახევარფინალი წყვილის პირველი მატჩია ბარსელონა ნოუ კამპზე მიუნხენის ბაიერნს უმასპინძლებს.
მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა გეტყვით ატმის მოსავლის შესახებ. წელსელია შედარებით ნაკლებს ატმის მოსავალს შედარებით წინა წელთან, რადგან გადაუღებელი წვიმები არის. წელს მოსახლეობა ასევე ჩივის, რომ მუშახელი გაძვირდა და ამბობენ, თუ 1 კილო ატამი დაახლოებით 80 თეთრი მაინც არ ეღირება, შესაძლოა მოსავალმა თვითღირებულებაც ვერ აანაზღაუროსო. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
აი ეს სატამი არის უკვე დაავადებული, აი პატარა ნაყოფს მოუწყვეტავ და გაჩვენებთ. აი აქ უკვე წერნაგებიც აქვს, აი აქ ეტყობა. აი ეს მე მუშაობა ხმება ამის. ხმობადის მიდის პროცესი და ფუტდება.
არამდგრადი ამინდების გამო კახეთში ატამს დაავადება, ეგრეთ წოდებული ხუჭუჭა გაუჩნდა. როგორც გლეხები ამბობენ, დაავადება ფოთოლთან ერთად ნაყოფსა და ხის ნერგებს მნიშვნელოვნად აზიანებს. ამ ეტაპზე გლეხების გამოთვლით დაავადება მხოლოდ ჩუმლახში 20-30% გაანადგურა. ამას ემატება ისიც, რომ წელს ხეხილმა ნაყოფი ცოტა გამოიტანა.
ამ დაავადებას აქვია ხუჭუჭა, ეგრეთ წოდებული. აი ეტყობა კიდეც, აი ეს ფოთოლი არის. ეს უნდა გარიდეს, თუ არ გარიდება მერე ხმება, მერე აქედან გადადის ნაყოფზე დაავადება. არის აი ეს ნაყოფები დააზიანებულები, შესაბამისად ის თუ არ მორიდდება იგივე ფორმას იღებს ნაყოფი, რაც აი ამ ფოთოლს აქვს. საკვებად უარგისია, ისიც უნდა მორიდეს, თორემ მერე გადადის ხვაზეც.
წეს არის ნაკლები მოსავალი. აი სულ აქ აი გასხი, აი ძილზე შეიძლება ეს ხას 20-30 კილო. როცა ამ ხელა ძირს უნდა ეს ხე ყველაზე ცოტა 160-70 კილო. აი ამ ხუჭუჭამ 30-40% გააფუჭა ნაყოფი.
მოსახლეობის ინფორმაციით, დაავადების შემცირების ერთადერთი გამოსავალი დახუჭუჭებული ფოთლის ხელით გაცლაა, რადგან ნაყოფიც მთლიანად არ განადგურდეს. ამისთვის კი გლეხებს მუშების დაქირავება უწევთ, თუმცა წელს მუშა ხელიც გაძვირდა, რაც ხარჯებს კიდევ უფრო ზრდის.
კარგარი მთლიანად გაფუჭდა, ფასმა მაიმატა მუშისამ. რა უგავაკეთო ტაზზე არავად. მუშა რო დავიჭირო ეხლა. სამი თუმანი უნდა, შარშან 20 მეტრი ღირდა, ეხლა 30 ლარი ღირს. რა გავაკეთო აზზე არავად.
გარგარი გაფუჭდა საერთოდ. საერთოდ მოსავლის იმედი საერთოდ ხარ აგვე 1 გრამი არ არის. ახლა ამ ატომებს კიდე ხუჭუჭა შეხვდა. რა ვიცი რა დაავადება არ ვიცი. კი ვიტამლით, მაგრამ ის სამალი არაშველის. უნდა გაარიდოს ხელით. ამდენ მოსავლს ძიებს როგორ გაარიდებ ხელით? კვირდება მუშახელი, მუშახელი გაძვირდა. 30 ლარი მუშა.
გლეხების გამოთვლით, ჩვეულებრივ შემთხვევაში 1 ჰექტარი ატმის მოყანა დაახლოებით 3000 ლარი ჯდება. ხუჭუჭას გაჩენამ კი ხარჯები კიდევ უფრო გაზარდა, ამიტომ მოსახლეობამ ატმის ფასსა და რეალიზაციაზე ფიქრი დაიწყო.
ხარჯები გაიზარდა. არ ვიცი, ჩაბარდება, არ ჩაბარდება ამთავრობის ხელში. ხალხზე იზრუნო. ძირითადად ხალხზე რომ კარგად ჩააბარონ მოსავალი. ცოტა მაღალ ფასში მაინც.
რაც მოვა, მოვა, მაგრამ რაც მოვა, ისიც რო ვერ გავყიდო. სუნთელეთი ირე დავრჩები.
რა, ამა ჩაობარ, ეს რა ვიწვალოთ კი და რა ვი, არ მიიღებენ ანარა. ვისუ ჩაობარ და ვი, თუ არ გაიყიდა რა ვი, რა ვიცი რა მოხდება.
ადგილობრივების ვარაუდით იმისთვის, რომ წელს გლეხმა არ იზარალოს 1 კილოგრამი ატამი, არანაკლებ 80 თეთრი მაინც უნდა ღირდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Mamma da papà vi chita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando sa fa l'amore sotto la luna. Come da venen cave di I love you. Papà l'americano. Papà l'americano. Americano
აგრძელებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში 15 წუთში ერთხელ გასაოცრად ხოლმე დილის გადაცემაში. ახალ ამბებს ახლა 8:45 შესრულდება და ნინო ზალაშვილი გეტყვით სიახლეებს.
Новая газета გამოქვეყნა ანგარიში, რომელიც რუსმა ინჟინერებმა მომზადეს, სამხედრო ინჟინერებმა, და რომელიც შეეხება გასული წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების Boeing 777-ის კატასტროფას. ამ ანგარიშის მიხედვით ყველაზე სავარაუდო მიზეზი არის რაკეტის მოხვედრა, რომელიც საზენიტო სარაკეტო დანადგარ Buk M1-დან გაუშვეს. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელიც გახლავთ, 5 მაისს გადაეცა პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო შეერთებული შტატების პენცენტრისგან. ამ საზეიმო ცერემონიას, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა, ხადიჯა ისმაილოვა არ ესწრებოდა, ის უკვე მეექვსე თვეა პატიმრობაშია აზერბაიჯანში. ძალადობით აღინიშნა 5 მაისს მაკედონიის დედაქალაქში გამართული საპროტესტო აქცია. პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის მოხდა დაპირისპირება, 19 სულ ცოტა 19 პირია დაშავებული, აქედან 15 პოლიციელია. ნატოს სამეთაურო ცენტრი ნეაპოლიდან რუმინეთში გადადის დროებით, ეს უკავშირდება ნატოს ივნისში დაგეგმილ ნატოს წრთნას, რომელშიც 21 ქვეყნის სამხედროები მიიღებენ მონაწილეობას. საფრანგეთის კანონმდებლებმა ფარული მოსმენების სადაო კანონი მიიღეს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი საქართველოს პარლამენტში დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს მზიათო დუას და ეკა გასიტაშვილს მოუსმენს. საქართველოს სტუმრობს ტრასეკას გენერალური მდივანი მირჩა ჩეპრაგა.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზოთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ნონემ ჭედლიშვილი უძღვება ხოლმე. გადაცემაში ლაპარაკია როგორც სათაურიდან ჩანს რეგიონების პრობლემებზე, თუმცა არ მარტო პრობლემებზე, არამედ რა ვიცი, რაც ხდება იქ იმაზე. დღეს საერთოდ ეგეთი დღე გვაქვს დილის გადაცემაში. გადაცემის პირველი ნაწილი, პირველი 1 საათი თითქმის მთლიანად აი ამ თემას დაუთმეთ. ისე შეგახსენებთ, ჩვენ ყოველ დილით ვართ ეთერში 8-დან 10-მდე. მასაც დავიწყოთ.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგებით სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა მთლიანობაში თითქმის 24%-ით შემცირდა. ამ თვალსაზრისით ყველაზე ნაკლები კლებით ხასიათდება აჭარის რეგიონი, ყველაზე მეტით კი რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონი მოსახლეობის კლების დინამიკით მეორე ადგილზე აღმოჩნდა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამართლოს უფროსმა პაატა შავიშულმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთში სულ 331.155 ადამიანი დაფიქსირდა. მისი სიტყვებით, ეს წინასწარი მონაცემებია და გარკვეული ცვლილებები იქნება საბოლოო შედეგებში, მაგრამ არა რადიკალური.
მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, დომინირებს მოსახლეობის კლებაში, როგორც სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში.
მაათა შავიშვილის განცხადებით, მოსახლეობის აღწერის საბოლოო შედეგს საქსტატი 2016 წელს გამოაქვეყნებს, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი მონაცემები სოფლებსა და ქალაქებში ადამიანების ასაკის, მათი დასაქმებისა და სოციალური მდგომარეობის მიხედვით. მანამდე კი მოსახლეობის კლების საკუთარ მოსაზრებებს ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტები უზიარებენ რადიო თავისუფლებას.
სამუშაო ვერიშოვა რაღაცა და მეტი გარბის რუსეთში ხან ქვეყნებში და იქ ცხოვრობენ და ფუჭგზავნიან მერე აქეთ.
სამეგრელო
ზემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ მათ მუშაობა სწორედ უმუშევრობის დაძლევის კუთხით აქვთ გააქტიურებული. დაკავშირებული. გუბერნატორის მოადგილე კობა ქანთარი ამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი სხვადასხვა მშენებლობებზე უკვე დასაქმდა. მაგალითისთვის ის ასახელებს რუხში ახალი საავადმყოფოს მშენებლობას, ანაკლიაში წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროექტში, ასევე რეგიონის მასშტაბით გზების სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე შექმნილ სამუშაო ადგილებს. მისი მტკიცებით დასაქმებულთა რიცხვი მიმდინარე და განსაკუთრებით კი მომდევნო წლებში მკვეთრად გაიზრდება.
ეს არის 2016 წელს დაგეგმილი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი. 25-30 000 მოსახლე დასახლდება მაგ მშენებლობაზე. ძალიან მნიშვნელოვნად შეამცირებს ეს მიგრაციის პრობლემას ჩვენ რეგიონიდან. ასევე ჩვენ გვაქვს ნესკრაჰესის მშენებლობა, აქაც უზარმაზარი რაოდენობა დასახლდება ხალხის. ასევე თეთნობის სათხილამურო პროექტი, რომელიც 100 მილიონიანი პროექტია და რომელიც წარმატებით ხორციელდება.
კობა ქანთარიას სიტყვებით, მთავრობა არასაქმეებს, არამედ ხელს უწყობს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოსვლას, ბიზნესის ხელშეწყობას, რომელიც თავის მხრივ ქმნის სამუშაო ადგილებს. გუბერნატორის მოადგილის მტკიცებით უკვე შემუშავებული და მომავალში დაგეგმილი პროექტები ხელშეუწყობს რეგიონის მცხოვრებთა დიდი ნაწილის დასაქმებას და შეამცირებს მიგრაციის პრობლემას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოებული აღწერის შედეგებით 2014 წლის ნოემბრის მდგომარეობით ქალაქის მოსახლეობა 2,140,000 ადამიანს აღემატება, ხოლო სოფლის მოსახლეობა 1,600,000-ამდე აღწევს. ამასთან საქართველოს 6 რეგიონში შობადობას მოკვდავობა აღემატება. სოფლის მოსახლეობის კლების ფაქტორებს შორის მიგრაციას იმერეთში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
მოსახლეობისგან და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისგან სოფლის დაცლაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს სამტრედიის სოფელ გამოჩინებულის მცხოვრები ჯუმბერიაშვილი. რესპონდენტის თქმით, მძიმე სოციალური და კომუნალური პირობები მიგრაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია.
სოფელში მოსახლეს უკვე არადარჩენი 95 კომბლი წავიდა სამტრედია ქალაქში გადასახლდა. დარჩენი 95 მამოხუცებია 60-60 წლის ხალხის ზემოთ. ახალგაზრდები ნაკლი არ მოსოფლეში სულას.
ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ მიმდინარე მიგრაციული პროცესი განსაკუთრებით თვალშისაცემი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე გახდა. ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქში ქუთაისშიც მრავლადაა ოჯახი, რომლის ერთიან მეტი წევრია წასული საზღვარგარეთ სამუშაოდ რამდენიმე წლით ან სეზონურად.
ჩემი შვილი არის საზღვარგარეთ წასული, იძულებული გახდა, თანაც ავადმყოფი არის, პენსიონერები არის და დატოვებული მყავს მისი შვილი პატარა ბავშვი მოსავლელად. ჩემი სიძი არის და სეზონურად გადის სამუშაოდ. მეტი შემოსავალი ჩვენ არაფერი არ გვაქვს.
ორი შვილიშვილი მყავს, ერთი კოლეჯში სწავლობს, მეორე სკოლაშია. ბავშვებს თავისებურად ყოველდღე უჭირდება. ამიტომ გოგო წასული არის თურქეთში, ყაზახეთში სიძე ხელობაზე მუშაობს, გროვდება ასეთ თანხები და გაგვაქვს თავი.
საარსებო მინიმუმისთვის შრომისუნარიანი ადამიანების და მათ შორის ქალების მიგრირების პროცესს უკავშირებს ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობას საზოგადოებრივი გაერთიანების ქალების საქართველოსთვის ხელმძღვანელი ლია გვენეტაძე.
40 წლამდე ასაკის ქალბატონების ძალიან ბევრი რაოდენობა გასულია საზღვარგარეთ და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ქალი რომელიც ქვეყნის ოჯახში უნდა იჯდეს, შვილებს ზრდიდეს, შვილს უნდა აჩენდეს, ფაქტიურად გასულია ქვეყნიდან.
საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარის თამარ ჩიბურდაინძის განცხადებით, აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირებულობის და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, რათა დემოგრაფიული პრობლემა სწორად შეფასდეს.
გვაქვს ძალიან კარგი პროექტები, რომლებსაც დავიწყებთ სექტემბრიდან, სტუდენტური ახალგაზრდული, და მჯერა რომ ეს პრობლემა იქცევა საერთო ახალგაზრდულ მოძრაობად, რაც პრობლემა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს და მოვაკვაროთ.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, 2014 წლიდან დღემდე ორგანიზაცია საზღვარგარეთ მცხოვრებ 300-მდე ადამიანს დაეხმარა ნებაყოფლობით დაბრუნებულიყო ქვეყანაში.
მომსახურება გულისხმობს ადამიანების უზრუნველყოფას ტრანსპორტირების კუთხით, ანუ ფრენას საქართველოს მიმართულებით სახლამდე მიყვანას და ასევე ადგილზე მათთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც გულისხმობს ბიზნეს კომპონენტთან დაკავშირებით კონსულტაციას და საერინტეგრაციო დაფინანსებას.
ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციითვე, საბერძნეთიდან ნებაყოფლობით დაბრუნების პროგრამა ივნისის თვის ბოლოს დასრულდება. საქართველოში დაბრუნების მსურველი მოქალაქეების რიცხვი კი მზარდია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით დგინდება, რომ კახეთში ბოლო 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის 99,000-ით შემცირდა. საგანგაშოა თუ არა დემოგრაფიული სურათი და რა არის შიდა და გარე მიგრაციის გამომწვევი ძირითადი მიზეზები. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის რეგიონში მოსახლეობის რაოდენობა 21.6%-ით შემცირდა, ინფორმაციას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარ შედეგებზე დაყრდნობით აქვეყნებს. დღეის მონაცემებით რეგიონში 319,144 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის შემცირების მიზეზი კი შიდა და გარე მიგრაციაა. კახელები საცხოვრებელ ადგილად ხშირად დედაქალაქს ირჩევენ. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი რეგიონში არსებული ეკონომიკური სიდუხჭირეა.
შეიძლება დასაქმება, ეს უფრო მეტი შანსი ნახეს თბილისში და მაგის გულისთვის. მუშაობა, ციგარები, ყველაფერი. აი ჩემი შვილი არის მუსიკის მასწავლებელი. ხელფასი ჰქონდა 9 ლარი, აი 18 წლის წინ და წავიდა და აღარ მოდის.
სოციალური ფონი და გარკვეულწილად ის რომ უკეთესი მომავლის პერსპექტივა არ ჩანს. ეს არის ერთ-ერთი ფუნქციი ამ ყველაფერს.
გარკვეულ მიდია შვილო და აი ეს არაფერი სამუშაო არა და იქიდან უფრო შოქალაქია და უფრო შოულობენ სამუშაოები. ქალები მაგალითად ოჯახებში დგებიან მომლელებად, ბავშვებს სულიან იმასა და სამუშაო აქვს და აქ არაფერი. ქალაქი მაინც ქალაქია.
ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებზე საუბრობენ დემოგრაფებიც. გიამელაძე გვეუბნება, რომ მოსახლეობის შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ეკონომიკური პირობების გაუარესებამ და უმუშევრობამ, ასევე ნაწილობრივ შობადობის კლებამ.
კახეთში დაახლოებით 22% არის მოსახლეობა შემცირებული. არის იმით გამოწვეული სოციალური ეკონომიკური პირობები არის ძალიან ძიმე როგორც ჩანს სოფლებში. სოფლები იმიტომ მიცლება საქართველოში რომ არ არის კომუნიკაცია და უფრო სხვადასხვა პირობები შექმნილი რომ ეს თანამედროვე ადამიანს ჭირდება. ამიტომ არის რომ ახალგაზრდებს საკმაოდ დიდი ნაწილი ტოვებს სოფელს და ბედისაძიებას მოდიან ქალაქებში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ ის რასურათიც ახლა საქართველოში დაიდო, თითქმის მსგავსი სიტუაციაა ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში.
ადრე ახლა საბჭოთა პერიოდში ესე ვერ გახვიდოდა, საზღვრები ჩაკეტილი იყო. ეს ყველა სახელმწიფომ განიცადა, რომ მოსახლეობა ფიქრობს, რომ უკეთესად ცხოვრობს, ეხლა მარტო ლაგოდეხში ჩვენ ნაცნობები ვაუბრობთ, სამიან უამრავი ადამიანია წასული საბადოდ, ხო? ქალაქი და შენი მეზობლები, მეგობრები და უშუალოდ ნაცნობები ძალიან ბევრია წასული. ზოგი თურქეთშია, ზოგი იტალიაშია, ზოგი ამერიკაშია. ეს ბუნებრივი პროცესია.
2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა ჯამში 3,729,500-ია. საქსტატი აღწერის საბოლოო შედეგებს 2016 წელს გამოაქვეყნებს.